Nahazo vanana reta to atony tranganolona very ny saefatra ireo olona voalaza fa very sy namoana filazana fikarona no tafaverina eo anivon'ny fianakaviana tao anatin'ny herinandro. Miatra any amin'ny faritra Sofia ny Dina ho an'ireo tratra mangalatra lavanila fonjahina avy hatrany ireo tratra hoy ny governora ny toerana. Nanokana iray volana mba hanamorana ny fanomerana ireo manana tany sy tanimbary voakasiky ny lalana Rocadiny Arivo kosa ny fanjakana malagasy. Any ivelany tafakatra 700 ny tany fiakaran'ny vidim-piainana ny Royaume-Uni mbola hina hiakatra voroeny izany hatramin'ny farany taona. Alain Bruno Rivo Alain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny raha aby izay tompoko. Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina no anomboantsika ny vaovao amin'ny teatoandro ity. Ny isa efatra ireo olona voalaza fa very sy namoana filazana fikaroana tafaverina teo anivon'ny fianakaviana tao anatin'ny herinandro. Nahazo vahana indray tato ato izay tranganolona very izay ka mila fahamelona. Tsy mifidy taona intsony izany satria vehivavy iray noraisina hopitay zazaza izao no tsy hitapopoka niaraka tamin'ny zaza zanaky ny mpampiasa azy. Nivadika hofaka nankery ny raharaha avy eo ka nisy ny fitakiana vola ho tambiny ny fanafahana ilay zaza. Rehefa narahan'ny tompony andraikitra ny antso amin'ny telefona dia tafatsoaka miloha ilay mpitaiza nanampibetsaka ka nahafantarany ny fiarahamonina ilay zaza very kosa ny fipartahan'ny sary sy ny filazana fikaroana teny anivony tambazotra tserasera Facebook. Tranga hafa ihany ko no ao anatin'izay tsy fahitana olona izay zany dia vehivavy tovavy 20 taona no tsy hita nanomboka ny alatsinainy teo. Hita teny Ambomiandry izy ny ariva ny alakamisy teo ary voalaza fa natsipy avy ao anaty fiara tsy mataho-dalana saingy efa tsy natsiaro teny. Andeha hianatra moa no nialany tao an-trano tamin'ny fotoana tsy nahitana azy io. Mbola mpianatra rola 20 sy 40 ihany ko no nijoro vavolombelona fa norebirebeny lehilahy iray niaraka tamin'ny fiara tsy mataho-dalana. Mpianatra ao amin'ny SEG any Moramanga izy ireo ka nilaza ho fanina ary tsy natsiaro tena rehefa sendra fofona hafahafa. Herinandro atioriana moa izy ireo vao tafavoaka tany Ambatondrazaka rehefa tafaporitsaka tao anatin'izay fandrika nahazo azy izay. Mbola mitohy avokoa ny fanadihadiana samihafa amin'ireo trango ireo ka andrasana ny akony izany. Fa ao anatin'izay karazana herisetra mahazo ny sy miseholany ny anivon'ny fiarahamonina izay indrindra dia niara-ny herisetra tany anivon'ny sekoly avokoa ny 850 ireo tanora malagasy any amin'ny faritra 3 eto Madagasikara. Ankizy vavy avokoa ny 450 ireo ratoka 4800 ny ankizy lahy. Araka ny tatitry ny Transparency International moa no nahazoana izay tatitra izay ka iray amin'ireo faritra 3 nanaovana fanadihadiana ny tany DNA. Nisy noho izany niatrika asa fanofanana ofisoroana sy adiana amin'ny endrika kolikoly ara-pananahany ny anivon'ny toeram-pifanana na fampianarana tany Antsiranana nandritra ny roa andro. Nikarakara izany ny teo anivon'ny OIT na ny fikambarana iraisam-pirenena momba ny asa sy ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arakasa. Tena zava-dehibe ho an'ny faritra DNA azy ho arakasa izao ny governora ny faritra DNA Daoudo Arna Mariski.
Isaorana manokana ny ministère ny enseignement technique sy professionnel, isaorana koa ny mpiara-mombonantoka ny OIT izay nanany tsy ho zavatra tamin'ny fanatanterahana izy ity. Dia raha tsika jiaby mahafantatra fa ny faritra DNA zegny dia manana taha ambony be amin'ity resaka violence sy harcèlement ity. Izay zavatra zay fantatratsika fa misy fiantsaikany amin'ny ankizy sy eo amin'ny fomba fisaignany sy eo amin'ny sécurité ny andavanandro. Ka isaorana de lehibe zay ary tombony lehibe ho an'ny faritra ny nazahoana an'izay formation zay.
Antony natonga ny teo anivon'ny OIT nikarakara izao fiofanana nomena ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpandraraha izao ny fahitany fa ambony ny tany herisetra mahazo ny ankizy sy ny tanora andiana. Tena ny tanora nefa no ampahany betsaka indrindra malagasy ho nisolotena ny OIT eto Madagasikara Kofi Agusso.
La population de Madagascar est jeune. C'est pourquoi l'OIT a, à partir de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, a décidé d'appuyer le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans la région de Diana pour sensibiliser non seulement les jeunes apprenants et apprenantes, mais aussi les enseignants sur ce fléau. Parce que pour l'OIT, l'avenir de Madagascar dépend de ces jeunes et combattre ce fléau de violence, d'harcèlement, d'abus et d'exploitation sexuelle dans les écoles serait aussi une forme d'éviter le travail des enfants et surtout sa pire forme. Donc c'est pourquoi l'OIT a décidé d'accompagner la région de Diana et d'appuyer le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour que cette population scolaire soit sensibilisée.
Ny solotenan'ny OIT eto Madagasikara, Kofi Agosu, izay naratsika teo izay fanandray andraikitra nanapa-kevitra ka nijery sy nanampy ireo niaran'izany herisetra izay ihany koa teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika nandritra izay fidinana hifotony tany antsiranana izay milaza ny tanjona tao anatin'ny hetsika ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera.
Ny tanjona dia mba tsy hisy ny tanorantsika hovoan'izay antso izay sy herisetra izay ka hisy fiatraikany amin'ny faripahaizany satria misy amin'ireo mpianatra no milaza viktima, izany hoe mety soafahana fanadinana izy rehefa tsy manaraka an'izay herisetra sy antso izay izay ka dia nidina taty. Ny tanjona izany dia mba hisy vokatra tsara ho an'ny mpianatra amin'ny mangarahara tanteraka.
Mbola izany nao anatin'izay resaka fampiofanana izay hatranisika saingy iverina eto Analamanga olana sedran'ireo sefo zapy eto amin'ny faritra Analamanga ny tsy fampiny ny fampitaovana misy fiatraikany eo amin'ny asany izany satria kominina iray na roa no endriketan'izy ireo. Nisongadina moa ireo tamin'ny atrikasa fiofanana sy ny fifampizarana ho an'ireo sefo zapy na ny lehiben'ny faripanentanana ara-pedagôjika eto amin'ny faritra Analamanga izay natao tany Ankazobe. Nikarakara izany ny bro vaovao ny asana Analamanga izay vondrona an'ireo sefo zapy misa efatra amby efapolo amby zato na tonga sotena tamin'izany ireo sefo zapy avy ato Antananarivo, renivohitra sy ny distrika manodidina. Fotoana ihany koa io nafana ny jerena ireo olana hifotony iainan'izy ireo any amin'ny tontolo ambany vohitra. Manampy fanazavana ny filohan'ny fikambanana asina Analamanga Randriamanga Jean Emy.
Jery fotony a inona ny zavatra mianjady amin'ny sefo zapy ety toerana? Inona kosa ny tantsoroka azony namana sy azony birao atao? Loha hevitra androany moa izany ny tena nijerena dia hoe fanampinandreo namana amin'ny resaka lettre administrative, dia ny faharoa fanaovana tantsoroka mikasika ny deontologie sy ny etika, ny fahatelo moa izany dia fanamafisana ny hoe sefo zapy miaradina ny firaisankinany sefo zapy, dia nafahana ny aino izany a ny etahitany namana. Dia ny voaloha moa izany ny tena nitaraina ny avatia kazobe dia ny fahalavirana. Fahalavirana dia tsy fanaraka loatra amin'ny fahalavirana ny carburant omeliny ministera fohibe entina miasa efatra alina ariary moa izany ao anatin'ny etage etroanay a ao anatin'ny taona. Dia ny faharoa koa nitarainan'izy ireo mikasika ny fampiasana ny moto izay efatra nainy ny moto fa tamin'ny 2018 tanoany a dia efa betsaka no miasimba noho ny asa atao. Dia ny fahatelo moa izany hoe betsaka ny sefo zapy vaovao, dia nangataka izy ireo a mba asiana tantsoroka avy any amin'ny ministera fohibe a ifanampiana koatra efa ataony reto biraon'ny association asina Analamanga ireto.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika miatra ny amin'ny faritra Sofiny Dina ka tazomy mamponjavonjy maika avetrany. Ireo tratra mangalatra lavanila miara-miasa amin'ny fampiarana io lalàna io ny tompona ndraiky mpanjakany ny fotony sy ireo mpampanolalàna ny jeneraly Lilson René de Roland governora ny faritra Sofia. Atao anatin'ny roa taona nisin'ny orinasa izay mpanangona lavanila ihany koa ny amin'ny faritra iny dia niroborobo ny fambolena ary nambarany governora fa sopotry ny lavanila faharoa eto Madagasikara ny faritry Sofia ary ahitana vokatra mandavataona mahatratratra any amin'ny fito etsy taonina isan-taona moa ny vokatra any an-toerana raha ny fanazavany.
Faritra Sofia zany a manana limitrofe efatra amin'ny Sava, dia saika very any faritra Sava ny vanila ny Belana na ny any Befandrina Varatra, zany hoe tanany Belalona sy ny Matsondakana. Ny vanila ny Mandritsara koa saika very any amin'ny faritra ny Analanjorofo satria mifanefitra ny Analanjorofo ka mamifenindray zany ny ataonay amin'izao fotoana zao mba ho lasa tamin'ny faritra Sofia mpidibola amin'ny faritra Sofia ny vanila amin'ny faritra Sofia fa efa andala ny fikarakarana ary ny faritra Sofia manokatra ny saison ny vanila miaraka amin'ny ambanjy, dia ny faritra Sofia koa ny mamarana ny saison ny vanila eran'ny Madagasikara any amin'ilay toerana mangatsika any Belalona sy Matsondakana. Ny antony zany dia tsotra, misy toerana faran'izay mafana faritra Sofia ary misy toerana faran'izay mangatsika, ka manokatra ny saison ary mamarana ny saison ny vanila. Mandavataona zany misy foana ny vanila amin'ny faritra Sofia.
izay ny zava-misy eo amin'izay tontolo ny lavanila izay fa nanokana iray volana ho fampiarana ny dingana fahatelo amin'ny didim-panjakana ny voaka ny telopolo jona raika amin'nyroapolo amin'ny roa arivo mba anamorana ny fanonerana ny onitra ireo nomanana tany sy tanimbary voakasiky ny lalana rokadiny arivo ny fanjakana malagasy nosokafana tampomba ofisialy tamin'ny herinandro ity tsy aivina izay dingana fahatelo amin'ny famerenana ny volan'ireo olona nalaina ny tanànany na ny taniny tamin'ny fanamboarana ny lalana rokadiny arivo izay misy moa ny fandaharam-potoana voafaritra anentanana sy ampafantarina an'ireo olona voakasika izany momba ny tokony ataony araka izao fanazavandra matoa rasoa ary ny aina oly tompony andraikitra eo anivany agety paiso
manomboka amin'ny talata raika amin'ny telopolo mey a talata fito jona talata efatra ambin'ny folo jona talata raika amin'ny roapolo jona amin'ny sivy ora sasany dia antsoina ireo izay olona rehetra tompony ny tany na tanimbary izay mbola tsy nahalo onitra na efa nikarakara dosie na mbola tsy nikarakara nefa mbola tsy nahazo onitra anatrika andreo fivoriana fanentanandreo izay mahafaka andreo olo ireo zany isy petadrindrina ho apetraka eny anivon'ny fokotany sy ny kommune ary ny boriboritany a dia ho apetraka ao ihany koa ireo lisitra ny parsely rehetrarehetra izay mbola tsy voalohonitra mariana fa miisa eo amin'ny roa ambe efapolo sy telonjato eo zany ny parsely a mbola tsy voalohonitra atreto ka ilisitra ireo parsely roa ambe efapolo sy telonjato ireo a no alefa eny amin'ny fokotany a atao petadrindrina mba atsona satria ao zany ireo izay fantatra ny tompony kanefa mbola tsy nanokarakara dosie ao koa le mbola tsy fantatra mihitsy ny tompony hatramin'izao na le hoe nao ny identifie nefa misy ihany koa ny hoe fantatra ihany fa tsy hita la tompony a ka ararotana zany amin'ity fotoana dingana fahatelo ity iatsona andreo rehetrarehetra izay manana tany voakasiky ny lalana rokady a mba anatrika andreo fivoriana fanentanana ireo a mba hanomezana azy ny fanazavana feno a ahafahany misoratra anarana miditra ao anatin'ny tiandihan'ny fahatelo ho fampianana ny didim-panjakana raika amin'ny roapolo amin'ny roa arivo sivy amin'ny valopolo sy eninjato reto
tanora miisa dimy amin'nyzato avy amin'ny boriboritany enina no efa nisitrika fiofanana momba ny fanentanana ara-panatanjahantena sy fiofanana fitsarana lalao ara-panatanjahantena samihafa atao anatin'ilay tetikasa mihetsika mivola zay karakarainy ny orinasa ity orinasa ity sy ny fondation axiane ary rahany manatotosa amin'ny kommunina Antananarivo renivohitra miditra amin'ny andihany faefatra ny tetikasa fanofanana ka tanora misa fito amby roapolo mianadaindray no navita izany rehefa niofana nandritra ny efatra herinandro teny amin'ny ans ampefilo notolorana maripiofanana teny analamahitsy moa izy ireo malitolakandro mitondra fanazavana ny talemisana ny fanatanjahanteny eo anivon'ny kommunina Antananarivo renivohitra rakoto andriambalo benjamin
no falina manokana zany reo tanora hita teny amin'ny arrondissement sy fokotany tamin'ny ti fotoana ty nandritry ny efatrandro teny amin'ny académie nationale de sport a no falina izy ireo mba ahafahandrareo rehefa mahazo aniny certificat ny voakandroany iny a manentana reo tanora ny tena anarany zany de hoe mpanentana animateur sportif eny anivon'ny fokotany sy ny arrondissement tanatin'ny commune urbaine Antananarivo entany anentana izy ireo a hikarakaran'ireo tanora mba hanao fanatanjahantena amin'ny alalan'ny baskety tanora zay mirenire zay tanora zay ao anatin'ny ataontsika hoe fasairanana afaka misitraka an'izany izy ireo zany a amin'ny alalan'nyreto tanora vo avy niofanyreto a ampianatra azy ireo sy izara amin'izy ireo mitraikefa sy ny fahaizamanao zay a mitovoizyny reto tanora reto a nandritra an'izay efatrandro zay ny velorano ny andriamatoa be ny tanàna nanandry tsytoina velorano cinq fahadimy a mena toerana malalaka ary omena fampiofanana ny tanora ary atao zay isiny fifaninanana eny anivon'ny arrondissement sy fokotany mba ahafahan'ireo tanora miala voly ahafahan'ireo tanora mitaizatena mitaiza vatana mitaiza saina mba ho tanora mendrika sy feno hery a ny tanora monina eto anivon'ny tanàna Antananarivo
manamafy ny tanjon'ny tetikasa ramatoa ravelonjato klodia avy amin'ny fondation axiane
fampiofanana andreo tanora ao anatin'ny arrondissement enina eto amin'ny commune urbaine Antananarivo ny antony anaovana an'izay di ahafahantsika kizy kokoa irona amin'ny atao hoe fanatanjahantena ialana amin'ny zava-mahadomelona indrindraindrindra ny formation nataontsika di ahafahandreo ankizy ireo zay niofana miasa mizara ny zavatra ny raisina ahafahany manatsara kokoa amin'ny fiainany zany satria raha ohatra tsy manana azy tsika tsy afaka manavao tsy afaka manatsara amin'ny fiainatsika fiarahamonina eo amin'ny fiarahamonina zay ny tena tetika ny programa mihetsika mivola nanampy anay nanaraka anay surtout amin'ity tetikasy ity a dia misaotra ihany koa ny kommune urbaine Antananarivo
mijoro andakana ato amin'ny distrika Ambohidratrimo ny trano ahitana ireo teknolojia fifandraisan-davitra ampiasain'ny vehivavy na ny maison digital fahaefapolo napetraka amin'ireo faritra telo amby roapolo manerana nosy. Nitokana ny fototravitrasa moa homaly ny Italie General, ny Orange Madagascar, Frédéric Debors, ny filohan'ny Orange Solidarité Madagascar, Benja Arison, na matsovolany fazahoana ity trano ao an-dakana ity, indrindra ny fampitaovana ampiasaina ao anatin'izany ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar, niaraka tamin'ny mpiara-miombin'antoka dia ny kooperativa ny vehivavy Ankazo Anosiala na ny Kofa, ny fokontany an-dakana ny komite valo mars ao Anosiala ary ny fondation Orange. Ny Kofa no hitantana ny maison digital ho an'ny vehivavy ao an-dakana izay afaka mandray vehivavy misa telopolo indray miofana. Fanazavany ny filohan'ny Orange Solidarité Madagascar Benjarson momba ity fototravitrasa ao an-dakana ity.
Eo amin'ny Orange Madagascar, Orange Monde, Fondation Orange ary ny Orange Solidarité Madagascar dia hevitra fa ny vehivavy a dia manana andraikitra goavana be, indrindrandrindra ny fanabeazana ireo ankizy eo an-tokantrano. Kanefa ny matetika eo amin'ny fiarahamonina sy mba afaka mitsio loatra. Noho izany zany maison digital pour les femmes manintsona azy de projet anankiray amin'ireo projet farany Orange Solidarité Madagascar, entina anampiana andreo fikambanam-behivavy mba amin'ireo zavatra telo reto. Ny voalohany ahafahany manana fahafaha ara-bola, ny faharoa ahafahany mianatra ny internet sy ny informatika mba ahafahany manitatra amin'ny fomba fijery eo lafiny internet manerana an'izao tontolo izao. Ary ny fahatelo farany a dia ahafahany mba manangana, za tsy teny hoe orinasa, fa asa anazo manokana, mety misy olona karamaindrona telo ahafahany mba mivoatra amin'ny ara-pivelomana sy eo amin'ny fiarahamonina.
Anoizantsika izay vaovao avy eto amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo izay ny vaovao any amin'ny distrikan'ny Betafo kominina fahaefatra afaka tamin'ny fanaovana maloto ankalamanjana ao amin'ny distrikan'ny Betafo ny kominina ambanivohitra Mandrisara. Totosomalo moa ny hetsika nampifantaran'ireo tompony andraikitra izany mampita ny vaovao teo Rapiasina Tenaina.
Izy atreto ny kominina fahaefatra afaka tamin'izany amin'ireo raika ambin'ny folo iasan'ny tetikasa ranoasa izay nanontanitsorika ireo kominina ireo, manazava ny tanjon'ny tetikasa ary Andriamatao Rabe Sanjona mpandrindra ny tetikasa ranoasa eto amin'ny diosezina Antsira.
Ny tanjona moa amin'le fankalazana mba tsy hiverenan'ny vahoaka sy miponina intsony any amin'ny zavatra maloto zay efa nataon'izy ireo taloha, dia anankiray koa zany a ho fametrahana ny fiaraha-miasa amin'ireo autorité rehetrarehetra anoya ny tantsorika zay efa nataony tetikasa teo aloha mba hampaharitra an'izay a hampiatra ny lalàna rehetra azo atao.
Fokontany telo ambin'ny folo mandrafitra ny kommuna Mandritsara moa no indray no etsehana ampiasa izay lavapiringa izay ka isy ny fanaraha-maso ataony avy eo anivon'ny fokontany sy ny kommuna mba hitazonana izay fahadiovana izay ka ananany mponina ny fahasalamana tanteraka. Manampy fanazavana ary ny PDS ny kommuna ambanivohitra Mandritsara Andriamatora Zafindrakoto Jean Baptiste.
Efa namoaka didipitindrana ny kommuna amin'izay fitazonana ny fampiasana ny lavapiringa sy ny lavapaky zay mba tsy hiverina tsony any amin'ny fangerena kalamanjana. Nametraka paikady koa ny any anivon'ny fokontany amin'ny fanadiovana zay isaky ny fokontany zany nametraka zay, dia lanyeranibe somary dia hoe ao anatin'ny herinandro zany dia mba manadio ny any amin'ny fokontany tsirairay.
Izay no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zaraso ho an'ny mpieno ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Miamahery vaika ny fanafihan'ny Rosia ao Donbas amin'izao fa efatra amby sivifolo andro nanafihan'ny Rosia ny Ukraine izao. Miezaka mametraka paikady mba fanafihan'ny Donbas moa i Rosia ankehitriny ka manosika hatrany ireo tafika ukrainianina ao an-toerana. Tsy mikosomaso fa manambara isakilany Kiev fa anao izay ho afany hiaro an'ity faritra ity. Lasibatra voalohany amin'ny ady moa ireo olotsotra satria efa mahery ny efatra arivo ireo olotsotra maty tany Ukraine raha nitatitra navoaka ny firenena mikambana. Mbola hina hiavesatra hatrany nefa nitakaitra ny fifandonana satria mbola tatitra amin'ny ankapobeny fotsiny io nomeny ny ONU. Tafakatra sivy isan-jato ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana any Royaume-Uni tam-piakarana mbola tsy nisy tao anatin'ny 70 taona. Ahina mbola iabo indroa avy eny amin'izay ao amin'izany io tam-piakarana io hatramin'ny farany taona hoy ny banky ao Angletera nandray fanapa-kevitra hanamaivanana ny olana ny isan-tokantrano moa ny gouvernement. Maro ireo tsy resy lahatra amin'ny fanampiana entin'ny gouvernement io. Nambarany italian'ny fikambanana iray mpiaron'ny ankizy any an-toerana fa tsy hamany olana izao fepetra rosin'ny gouvernement izao. Tena efa lalim-paka mantsy ny elanerana misy iainan'ny fianakaviana maro any Royaume-Uni vokatry ny fahasahiranana. Tsara toerana loatra amin'izao ny kandida avy amin'ny herankavia any Colombie, Gustavo Petro, raha nivokatry ny fitsapa-kevitra mananiky ny 70 isan-jato ny tambato azony. Nisy fiatraikany eo amin'ireo olom-boafidy kolombiana sasantsasany izay efa nironany amin'ny fanohanana ny kandida ny mpandalany nentim-paharazana avy amin'ny herankavanana Federico Gutierrez izany. Tsy ahivina hatrany fa ho tanterahana rampitso ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Colombie.